In 1995 het ons as vyfdejaars studente in Oos-London gemeente begin arbei met 16 mense. En daar was 'n jong paartjie, Rian en Elise van Rooyen in die gemeente. Hulle het toe nog nie kinders gehad nie, hulle kinders is nou uit die skool uit. Hulle is nou studente, die een is al 'n ingenieur, hy het al klaar gestudeer. Ons het hulle wonderlik, het ons hulle in December maand, het ons hulle gesien na baie jare. Het was heerlik om hulle te sien. En hulle het vriende gehad, wat saam met hulle in Mosselbaai gemeente tot bekering gekom het, gered is. En dit is dominee Regard en Rientjies Venter, wat vroeger in Wonderboom gemeente was, en wat nou na ander kerkverband toe is. En hulle seun Stefan was 'n klein mannetjie van so 3 jaar oud in daai tyd. En hulle het een vakansie in Oos-London by Rian en Elise kom kuier vir 3 of 4 weke. En ek sal nooit vergeet nie, die klein Stefan, ek het toe met 'n reeks uit Leviticus daar gepreek. En dis omtrent, as ek reg onthou, die laaste wat ek uit Leviticus gepreek het. En toe een aand, toe ek nou vir Regard hulle by die deur groet, toe was hulle nog nie eens by die kweekskool gewees nie, toe sê hy vir die klein mannetjie van 3 jaar, sê bietjie vir dominee, wat hy vanaand gepreek. En toe sê die klein Stefan, in Leviticus. En hy is vanaand 'n jong man van 26, dink ek, 25, ook al klaar gestudeer, prachtige jong man, en nou dink ek net hoe vinnig vlieg die tyd. En dis vir my 'n vreugde, dis vir my wonderlik, om nou hier in Rietfontein, met u, hierdie kosbare boek Leviticus, te kan deel. Ons het nou Leviticus 1 behandel, die brandoffer, ons het Leviticus 2 behandel, die spysoffer, en ons kom vanavond by Leviticus 3, die dankoffer. En as ons klaar gelees het, sal ek so een en ander net weer inleidend met u deel oor die eerste 2, en dan gaan ons aan met die dankoffer vanavond. Vers 1 sê, en as 'n dankoffer sy offer is, as hy dit bring van beeste, bil of vers. Nou, 'n vers, as my kennis reg is, is 'n vroulike bees wat nog nie kalvers gehad het nie. Dis 'n vers. So, hier by die dankoffer is dit manlik of 'n vroulike dier wat gebring kan word, en dis baie betekenisvol. Ons sal sien vanaand. En as dit dankoffer sy offer is, as hy dit bring van beeste, bil of vers, moet hy dit sonder gebrek voor die aangesig van die Here bring. En hy moet sy hand op die kop van die offer lê en dit slag by die ingang van die tent van samekoms. En die seuns van Aaron, die priesters, moet die bloed rondom teen die altaar uitgooi. Dan moet hy van die dankoffer 'n vuuroffer aan die Here bring, die vet wat voor die binnegoed lê, en al die vet wat aan die binnegoed is, en die 2 niere, en die vet daarop wat aan die lendene is, en die lap aan die lewer, by die niere moet hy dit wegneem. En die seuns van Aaron moet dit op die altaar aan die brand steek, op die brandoffer, wat op die hout is, bo op die vuur, as 'n vuuroffer van lieflike geur aan die Here. Dan gaan hy na klein vee toe. En as sy offer 'n stuk klein vee is, as 'n dankoffer aan die Here, moet hy dit bring sonder gebrek, ram of ooi. As hy 'n skaaplam bring, as sy offer, moet hy dit voor die aangesig van die Here bring, en sy hand op die kop van die offer lê, en dit slag voor die tent van samekoms, en die seuns van Aaron moet die bloed rondom teen die altaar uitgooi, daarna moet hy van die dankoffer die vet as vuuroffer aan die Here bring, die hele vetstert naby die stuitjie moet hy dit wegneem, en die vet wat oor die binnegoed lê, en al die vet wat aan die binnegoed is, en die 2 niere, Ekskuus, nou het ek vir 'n oomblik my plek net hier verloor. Is dit vers 10, nê? En die twee niere en die vet daarop en aan die lendene is, en die lap aan die lewer by die niere moet hy dit wegneem. En die priester moet dit op die altaar aan die brand steek as 'n vuurofferspys vir die Here. En as sy offer 'n bok is, moet hy dit voor die aangesig van die Here bring, en dan die hele voorskrif word so herhaal, en ons gaan by vers 16 aan. En die priester moet dit op die altaar aan die brand steek as 'n vuurofferspys vir 'n lieflike geur. Al die vet behoort aan die Here. 'N ewige insetting is dit vir julle geslagte in al julle woonplekke. Geen vet en geen bloed mag julle eet nie. As u nou na hoofstuk 7 toe blaai, dan sal u sien daar is verdere voorskrifte omtrent die skuld en die dankoffers. En dis 'n redelike lang gedeelte, nee, is ook eintlik nie so lang gedeelte, is tot daar by vers 21, sal u vanaand ook dit gaan lees, daar is 'n bietjie ekstra inligting oor die dankoffer by hoofstuk 7, wat vir ons dan bygevoeg word. Ons sal vanaand, sal ons na enkele van daardie verse in die boodskap verwys. Nou, u sal onthou dat die Here Jesus in Johannes 14 vers 6 'n baie belangrike uitspraak gemaak het. Hy het naamlik gesê, ek, Christus, is die weg, is geen ander pad na die Here toe nie, geen ander weg waarop 'n mens gered kan word nie, geen ander weg waarop jy kan wandel nie, Christus is die weg. Hy het ook gesê, ek is die waarheid. Hy is die som totaal van egte waarheid. Een van ons vyfde jaar studente huidig het nou die dag ingeskryf vir 'n kursus. En nadat hy 2-3 maande met die kursus besig is, het hy uitgevind, hy moes eintlik toestemming gekry het by die fakulteit om met die kursus te kan besig wees. En toe skryf hy 'n brief van die fakulteit en hy sê, hy's baie jammer, hy het ingeskryf vir die kursus, hy wil net hoor, is dit in orde, dat hy die kursus deurloop. Dis 'n beradingskursus. En toe ek sien wat die tema van die kursus is, toe raak ek doodbenoud. Dit gaan oor narratiewe terapie. En narratiewe terapie is eintlik geen berading nie. Jy mag nie vir iemand uit die woord uit raad gee, 'n narratiewe terapie nie. Jy moet eintlik maar net hierdie persoon help om sy verhaal te ontdek en vrede te maak met sy verhaal. Wat dit ook al is. En ek bel die student, ek sê vir hom, jong, het jy nog niks snaaks opgetel in die kursus nie? Hy sê, nee, inteendeel, dit wemel van snaaksheid. Hy sê die eerste dag, toe sê hulle vir hulle in die kursus, ons wil net vir julle sê, die enigste waarheid is dat daar nie iets soos waarheid is nie. Dis die enigste waarheid. Hoor jy mooi wat sê hulle vir die studente? Die enigste waarheid is dat daar nie iets soos waarheid is nie. Ek sê, en het al jou hare nie gaan regop staan nie? Hy sê, ja, dokter André, al my hare het gaan regop staan. Ek sê, jong, ek sal aanbeveel. Nou is dit nou maar typies hoe dit gaan. Hy sê vir my, nee, hy eet maar die vis en hy spoeg die grate uit. Ek sê, ek is jammer, daar is nie vis nie. Daar is net grate. Jou keel behoort op die stadium baie seer te wees. Want dit is nie 'n goeie kursus nie. Dit is nie 'n bybelgefundeerde kursus nie. Ja, as jy postmodern is en jy glo nie aan waarheid nie, dan is dit 'n fantastiese kursus. Dan help jy iemand om sy verhaal te ontdek en jy help hom om vrede te maak met sy verhaal. En hy word eintlik die berader. Jy word net 'n metgesel op die pad wat hom vergesel. Hy moet net eintlik homself ontdek en vrede maak met wie hy is en waarmee hy besig is. Dis verskriklik. Christus sê, ek is die weg, ek is die waarheid, En ek is die lewe. Ek het die week agtergekom, daar wys 'n film by die teaters. Nou, dis 'n plek waar ek baie moeilik ingaan. Vroeër jare, baie gaan fliek, maar deesdae amper nooit. En ek sien die film en daar staan Paul, Apostle of Christ. En ek lees 'n bietjie oor dit en dit interesseer my toe. En toe besluit ek en Annetjie Vrydag, ons wil dit gaan kyk. En was ek aangenaam verras, dat daar in sekulêre filmteaters so 'n film vertoon word, waar die tronkbewaarder van Rome, waar Paulus dan nou 'n gevangene was, sy dogter siek word, dit is nou wel 'n roman, dit is 'n godsdienstige roman, wat gebaseer is op Paulus se gevangeniskap, en Lukas wat hom in die gevangenis besoek, en Paulus wat dan die briewe aan Lukas dikteer, wat na die verskillende gemeentes toe gaan, maar 'n skitterende roman, as jy in gedagte hou, dit is 'n roman, wat gebaseer is op die lewensverhaal van Paulus in die tronk. En die tronkbewaarder se dogter word siek, in die tronk, of in sy huis, liewer. En dan wys hulle, hoe gaan hy daar in sy shrine in, met al die afgoodsbeeldjies, en hierdie verskriklike groot ding, met twee gate, by 'n venster, wat die lig, die son so deurskyn, nou lyk het of die lig so uit die ding se oë uitskyn, en hoe hy bloed oor hom gooi, en allerhande verskriklike goed doen, en roep na sy gode, en niks gebeur nie. Niks gebeur nie. Die kind word nie gesond nie, en hoe hy uiteindelik met Paulus praat daar in die gat in die tronk, nadat hy gegeesel is, en hy in verskriklike pyn verkeer, en hoe Paulus vir hom sê, hy vra vir Paulus, as jy tot jou God bid, sal hy my kind genees? En Paulus sê, ek sal bid, maar ek weet nie wat die uitkom sal wees nie, God alleen weet wat die uitkom sal wees, maar wat ek belangstel is om vir jou die waarheid van Christus mee te deel. Dit kom in die film uit. Dit was vir my so aangrypend, dat daar in die tyd waarin ons lewe, die postmoderne tyd waarin ons lewe, so film in die teaters wys. En ek dink nogal dat ek enige iemand kan aanbeveel om na die film te gaan kyk. Die gevangeniskap word briljant uitgebeeld. Dit help mense om te verstaan dat Paulus se gevangeniskap in Rome geen piknik was nie. Dit was bitter moeilik en wat hy deurgemaak het. En die navorsing uit die geskiedenisbronne is baie goed gedoen. Feit van die saak is, Christus is die weg. Hy is die waarheid. Hy is die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur hom nie. Daarom is hy nie die beste weg en die beste waarheid en die beste lewe nie. Hy is die enigste weg, die enigste waarheid en die enigste lewe. En in die brandoffer het ons duidelik gesien, word Christus as die weg vir ons uitgebeeld. Kosbaar. In die spysoffer met die fyn meel en die sout en al die voorskrifte rondom die spysoffer, het ons uitdruklik die waarheidskarakter van die Here Jesus gesien. Het ons uitdruklik gesien, hy is die waarheid. Geen suurdeeg wat sonde uitbeeld, geen junning wat ook eintlik verderf kan veroorsaak, niks van hierdie dinge word in die spysoffer toegelaat nie. En dit bring ons dan vanaand by die dankoffer wat Christus as die lewe uitbeeld. Ek is in my hart daarvan oortuig dat toe die Here Jesus in Johannes 14 vers 6 vir sy disippels gesê het, ek is die weg en die waarheid en die lewe, hy 10-1 die vervulling van sy lewe in hierdie eerste drie offers in gedagte gehad het. Dis vir my net te wonderlik dat dit toevallig kan wees, dat die brandoffer die toenaderingsoffer is wat die weg open, dat die spysoffer so die waarheidskarakter, die suiwer karakter van Christus voorstel, en dat die dankoffer spreek van die versoening wat plaasgevind het, die dankbaarheid wat daar is, omdat ek met God versoen is, die lewe wat ek in Christus deur sy offer ontvang het, en die dankbaarheid wat ek daarvoor het. Hierdie dankoffer is 'n viering, nee, jy weet wat is 'n viering, 'n celebration, van die vrede, van die lewe, van die redding, wat ek by God in Christus uit genade ontvang het. Dis hoe die offeraar, die persoon wat die offer gebring het, sy of haar dankbaarheid kon uitbeeld. Baie interessant, die eerste drie offers was allemaal vrywillige offers, nee, ons het gesien. Dit was nie een verpligte offer nie. Nog een interessante oor die eerste drie offers, is dat die brandoffers, die spysoffers en die dankoffers, is dikwels vir die hele volk gebring. Met ander woorde, een brandoffer, een spysoffer, een dankoffer vir die hele volk. Maar dat enige individu op enige stadium een brandoffer kon bring, of een spysoffer kon bring, of een dankoffer kon bring, afhangende van die omstandighede en wat in hulle harte op daardie stadium aan die gang was. As 'n persoon byvoorbeeld 'n brandoffer sou bring en of 'n sondoffer of 'n skuldoffer sou bring en hy sou sien hoe sy sondes versoen is en hoe God uiteindelik in Christus vir sy sondes gaan betaal, dan sou hy dadelik 'n dankoffer bring om vir die Here dankie te sê. So ek wil hê u moet sien, dit was 'n dinamiese offersysteem en elke persoon het volgens sy of haar behoeftes voortdurend hierdie offers, brandoffers, spysoffers, dankoffers, skuldoffers, sondoffers gebring. En hierdie vyf offers gesamentlik word saamgevat in die een enkele offer wat Jesus op die kruis van Golgotha gebring het. Hy is ons brandoffer, hy is ons spysoffer, hy is ons dankoffer, hy is ons skuldoffer, hy is ons sondoffer. Hy is die volmaakte offer wat die sondes van die wêreld algeheel weg kan was. Wil jy ook vry wees van sonde, gevaar? Daar is krag in die bloed van die lam. En dis die boodskap van die offers. Kan ek vir u daar in Romeine 5 net vinnig ietsie lees oor die seën van die herstelde verhouding, die seën wat 'n mens het as jy God se geregtigheid deelagtig geword het deur die geloof. Verstaan almal hierdie begrip? Kom ons lees vers 1, Romeine 5 vers 1, dan verduidelik ek gou iets. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, vrygespreek is, vergewe is, gered is, noem enige woord. Paulus gebruik die woord geregverdig, wat in wese beteken vrygespreek. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, ek wil hê jy moet sien wat het gebeur. Ek was 'n sondaar, ek was verlore, ek was sonder God en sonder hoop. Toe verskyn die reddende genade van God in Christus aan my. Deur sy genade kon ek antwoord op hierdie reddende genade wat aan my verskyn het. En God het my geneem en hy het my van posisie laat verander. Daar was ek verlore, hier is ek nuut, ek is vrygespreek, ek is vergewe, ek is 'n kind van God. En dis wat Paulus hier in Romeine 5 vers 1 sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, hoor nou wat het ons alles, het ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus. Deur wie ons ook deur die geloof in die tweede plek toegang verkry het tot die genade, hierdie genade waarin ons nou staan, hier staan ek, geanker in Godse genade. Ek kan nie van sy genade losgeruk word nie. Ek is geanker in sy genade. Ek is 'n kind van God deur sy genade. En ek het al die voorregte van sy genade waarvan 'n mens kan droom. Of dit is sy voorsienende genade, sy instaatstellende genade, sy beskermende genade, sy reddende genade. Is dit nie heerlik nie? Omdat ek dan hierdie geloof geregverdig is, het ek in die eerste plek vrede by God gekry. Ek het in die tweede plek toegang gekry tot hierdie genade waarin ek nou staan. Hy sê in vers 3, en ons roem in die hoop op die heerlikheid wat vir ons wag. Nee, dis die derde ding wat ons deur ons redding gekry het. Ons het hierdie wonderlike vooruitsig dat ons na hierdie lewe in heerlikheid by God gaan wees, die ewigheid saam met hom gaan deurbring. Nie alleen dit nie, ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking volharding, lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Geliefdes, as ons dit lees, en u is vanaand 'n kind van God, u het vanaand deur geloof deel gekry aan God se geregtigheid, u is vrygespreek, vervul dit nie u hart met 'n ontsettende dankbaarheid nie? 'n Dankbaarheid wat oorloop soos Vaaldam, as dit verskriklik gereën het. En dis waaroor die dankoffer gaan. Dis 'n offer van dankbaarheid. Dis 'n dankfees van blydskap en liefde en gemeenskap met die Here. Nou ja, oor die offer self het ons 'n paar dinge gesien. As dit 'n bees is, 'n bil of 'n vers, manlik of vroulik, daar in verse 1 tot 5, of as dit 'n skaap is, 'n ram of 'n ooi, het ons baie duidelik gesien, of dan 'n bok. Nou, as ek reg onthou by die bok, noem hy nie die geslag nie, maar dit sou dan ook manlik of vroulik kon wees. Met ander woorde, dis die verskil tussen die dankoffer en die brandoffer. Die brandoffer moes 'n manlike dier wees. Hier kan dit 'n manlike of 'n vroulike dier wees. Dit moes natuurlik ook dan sonder gebrek wees, volmaak, wat dui op die volmaakte offer van ons Here Jesus. As ons kyk na die persoon wat die offer gebring het, dan sien ons die persoon moes die offer bring voor die aangesig van die Here. So het Christus gesterf, voor die aangesig van die Here, hoewel hy uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? Maar hy ten aanskoue van sy Vader, die prys betaal aan die kruis, en vir ons gesterf. Dit moes ook geslag word daar by die ingang van die tent van samekoms. Hy moes ook sy hand op die offerdier se kop lê, daar die vereenselwiging waarvan ons gepraat het, my sonde gaan oor op hierdie dier, en daar die dier se onskuld kom oor na my toe. Maar in hierdie geval werk dit dankbaarheid. Dis hoekom dit 'n dankoffer is. En dan het ons gesien, sekere dele van die dier moes aan die Here geoffer word. En as jy nou in Levitikus 7 gaan lees vanaand, sal jy sien, sekere dele kon die persoon wat die offer bring, vir homself braai, gaar maak en dit self eet. So waar die brandoffer algeheel verbrand is, het die deel van die dankoffer is aan die Here gewy, en ons het gesien, dus al die vet wat spreek van oorvloed, die Here moet die beste kry, die niere wat spreek van die innerlike siel wat aan die Here geoffer moet word, en uiteindelik sal u sien dat die priesters het ook 'n deel gekry, die regterbout, Levitikus 7, is aan die priesters gegee, hulle kon dit eet, so hulle het uit hulle dienswerk gelewe, maar die persoon wat die offer bring, kon ook deel hê aan hierdie offer. Hy kon ook 'n sekere deel van die offer, kon hulle vir hulle self gaar maak en dit dan geëet het. Daar is baie ooreenkomste met die brandoffer, die klem verskil net, die brandoffer het die weg na God geopen, die dankoffer is eintlik 'n jubelfees om God te dank vir die weg wat geopen is, die versoening wat gebring is, so daar is net 'n klem verskywe, albei sonder gebrek en so voorts. Het is ook baie belangrik om raak te sien dat by al twee offers moes daar bloedstorting plaasvind. Die Here sê dat sonder bloedvergieting is daar geen vergifnis nie. God is ryk aan barmhartigheid. Hy is groot van genade. Wat sondes wil vergewe, maar dit moes deur hierdie bloedvergieting plaasvind. Christus moes uiteindelik die prys aan die kruis betaal vir ons sondes. Ons word nie gered deur die lewe van Jesus op aarde nie. Ons word nie gered deur die goeie voorbeeld wat hy gestel het die 33 jaar wat hy hier gelewe het nie. Ons word nie gered deur sy wonderwerke wat hy gedoen het nie. Ons word alleen gered deur sy kruisdood en sy opstanding. As daar nie 'n kruisdood en 'n opstanding was nie, was daar nie iets soos redding vir ons gewees nie. En dan wonderlik, daardie bloed moes teen die altaar besprinkel word, typies van Golgotha se kruis, waar Jesus gehang het, is die altaar, en waar sy bloed gedrup het, en daardie altaar is besprinkel, die offer is gebring, die prys is betaal, en nou sê Hebreërs vir ons, word ons harte ook besprinkel met die bloed, en so word ons van 'n slegte gewete gereinig. So word ons gered. Redding is met ander woorde niks anders as die besprinkeling met die bloed van Jesus, geestelik gesproke. Dit gebeur nou nie letterlik en fisies vandag nie. En hierdie altaar Golgotha dui op die regverdige eis van God vir verlossing, dat daar versoening gedoen moes word, dat daar betaal moes word vir die sondes, die monster van sonde waarvan ons verlede week gepraat het, wat 'n mens dan uiteindelik kan vryspreek. Nou kom ons by die heerlike. Daai eerste vers, as iemand 'n offer wil bring, 'n dankoffer, het is weer eens vir almal. Enige iemand kon dit bring. Mans, vrouens, almal. Christus het vir die hele wêreld gesterf. So lief het God die wêreld gehad. Ek kan nooit genoeg daaroor praat nie. En het laat my altyd dink aan die lied wat sê, There's room at the cross for you. There's room at the cross for you. Though millions have come, there's still room for one. Yes, there's room at the cross for you. Dan moes die offer met vuur verbrand word, en dis alles maar nou net algemene eienskappe wat in ooreenstemming is met die brandoffer, en dan is daar nou die drie unieke eienskappe waarna ons vanaand in die besonder wil kyk, en kyk wat is die betekenis daarvan. Die eerste wat uitstaande is by die dankoffer, is die gedagte van 'n manlike of 'n vroulike dier. Nou is daar iets wat ons baie mooi moet verstaan, wat eintlik baie betekenisvol is. Die offer van Jesus is vir almal, mans en vrouens. En ek gaan nou vir jou 'n paar dinge in die Nuwe Testament wys. En as dit kom by die God gegewe rolle, wat die Here bepaal het mans en vrouens moet vertolk of moet vervul in ons lewens, dan is daar 'n groot verskil in die rolle wat ons vervul in hierdie lewe. 'n Man kan nie 'n kind in die wêreld bring nie, dis onmoontlik. Dis die rol wat die Here vir die vrou gegee het. Dis die vrou se voorreg om 'n babietjie vir 9 maande binne in haar te kan dra en te kan voel hoe daardie babietjie gevorm word en geboorte te skenk, hoe moeilik dit ook al is. So jy kan verstaan dat die rol het van mans en vrouens verskil. Nou ja, ons leef natuurlik in 'n tyd waarin rolle verskriklik omgedraai word en ons pluk die wrange vrugte daarvan. Of ons dit nou wil hoor of nie. Die verbrokkeling van ons samelewing gaan oor net een ding. Ons respekteer nie die rolle wat God daar gestel het nie. En dis hoekom het gaan soos het gaan, dis hoekom het lyk soos het lyk, dis hoekom ons alles uit mekaar uitval in die wêreld. Ons kan nie daarby verby kom nie. Maar beteken dit, dat God, hoegenaamd, teen vroue of teen mans, diskrimineer? Is mans vir die Here belangriker as vrouens, of is vrouens vir die Here belangriker as mans? Glad nie. Om die waarheid te sê, in Christus is ons precies gelyk. Geen onderskeid nie. Wat ons saligheid betref, is ons so. En weet jy, jy moet nooit dink, omdat die Here sê byvoorbeeld in die huwelik, die man is die hoof, en die vrou moet onderdanig wees, dat die man die vrou se baas word, en dat sy die knegt word nie. Ons is vennote. Volkome in Godse oë is ons vennote, ons is gelyk. Die vrou is, my wonderlike vrou is die hulp wat die Here my gegee het. Ek kan nie sonder haar lewe nie. En ons is absoluut op gelyke vlak. En as jy gaan kyk wat die woord sê oor die hoofskap van die man, sal jy sien, dit bring net een ding teweeg en dis 'n verantwoordelikheid. Dit maak jy dat ek op 'n troon kan sit met my pantoffels aan van vroeg tot laat vanaand en vingerklap en sê, hoor die kneg, ek soek koffie. En dan moet sy hardloop nie, nee. Dis glad nie wat dit is nie. Die verantwoordelikheid wat hoofskap bring, is in Efesiërs 5 uitgespel. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus die gemeente lief gehad en om daarvoor oorgegee het. Wat 'n tipe hoofskap is dit? Weg is die troon, weg is die pantoffels, weg is die koffie. Ja. Jou vrou so lief hê, dat jy jou sal oorgee vir haar, dat jy vir haar sal sterf, dan is jy waarlik hoof van die huis. Gaan lees, dit staan daar, is nie wat ek het my duim uitsuig nie. Maar as dit kom by ons saligheid, is ons 100% precies op dieselfde noot. Ons kan baie praat oor die rolle, miskien is dit 'n preek vir 'n ander dag, ek gaan nie verder uitbrei oor die rolle nie, daar is rolle in die gemeente, daar is rolle in die samelewing, daar is rolle oral, verskillende rolle, omdat mans en vrouens deur God verskillend gemaak is, en ons moet nie die rolle omdraai nie, dan raak het chaos, ons moet bly by wat God bepaal het, ons rolle is. Maar hoor wat sê Galasiërs 3 vers 28, daar is nie meer Jood of Griek nie. Daar is nie meer slaaf of vryman nie. Daar is nie meer man en vrou nie. Want julle is almal een in Christus Jesus. En ek glo dis hoekom daar by die dankoffer reeds 'n manlike of 'n vroulike dier geoffer kon word. Wat ons posisie in Christus betref, is ons een. Een en dieselfde, op dieselfde vlak. Dis heerlik. Die afgehandelde versoeningswerk van ons Here Jesus, in verhouding met die ware gelowige, word duidelik in hierdie offer gesien. Ek wil graag vir u uit Efesiërs 2 vers 11 tot 22 lees en ek wil u moet hoor hoe word dit hier aan ons geillustreer, hierdie afgehandelde werk, hierdie werk waaroor ons so dankbaar kan wees, waaroor ons vanaand kan jubel, waaroor ons vanaand ons lewens as 'n dankoffer aan die Here kan weggee en sê, Neem my lewe, Here, laat dit wees, U gewy wees, meer en meer. Efesiërs 2 vers 11, daarom, onthou, dat julle wat vroeger heidene in die vlees was, en onbesnedenis genoem word, deur die sogenaamde besnedenis wat in die vlees met hande verrig word, dat julle in die tyd sonder Christus was, dit sê die Jode was met hom, die offers wat hulle gebring het, het na hom toe gewys, maar ons wat heidene was, het vroeger geen deel hier aan gehad nie, vervreemd van die burgerskap van Israel, en vreemdelinge ten aansien van die verbonde, van die belofte, sonder hoop, en sonder God in hierdie wêreld, maar nou, in Christus Jesus, het julle wat vroeger ver was, naby gekom deur die bloed van Christus, want hy is ons vrede, hy wat albei, Jood en heiden, een gemaak, en die middelmuur van skeiden afgebreek het, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, namelijk die wet van gebooie wat in insettinge bestaan, so dat hy, deur vrede te maak, die twee in homself tot een nieuwe mens kon skep. Dis daarom wat diep hoor. Een geweldige, ontsaglike hoofstuk, waar Paulus wys, dat daar nie onderskeid is tussen Jood en Heiden nie, in Christus is ons een, in Christus is ons die bruid van Jesus. En albei in een lichaam met God kon versoen deur die kruis, nadat hy daaraan die vyandskap doodgemaak het. En hy die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was, en aan die wat nabij was, want deur hom het ons albei toegang deur een gees tot die Vader. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, in wie die hele gebou goed saamgevoeg, verrys het tot die heilige tempel in die Here. Hoe dankbaar is ons nie hieroor nie, hoe wonderlik is dit nie vanavond nie, was niks, absoluut niks, wat ons meer van God skei nie. Christus het al die struikelblokke en al die skeidings kom afbreek deur sy offer aan die kruis. Kolossense 1 vers 20, en dat hy deur hom alles met homself versoen, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis. Ek sê deur hom, die dinge op die aarde, sowel as die dinge in die hemele. Met ander woorde, die feit dat daar een mannelike of een vrouwelike dier gebring kon word, wys vir ons, daar is in Christus geen diskriminasie nie. Die dankbaarheid is vir albei, en vir almal, Jood en heiden, man en vrou, slaaf en vryman, dinge in die hemel en op die aarde, al die skeidsmure is in die Here Jesus afgebreek. Dis 'n dankoffer. Dis 'n dankoffer. Nog een vers uit die Nuwe Testament, Kolossense 3 vers 9, sê, lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ouwe mens met sy werke afgeleed, en julle met die nuwe mens bekleed, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper, waar daar nie Griek en Jood, besnedene en onbesnedene, barbaar, skiet, slaaf, vryman is nie, maar hoor hier, Christus is alles en in almal. Kom ons dank die Here, kom ons dank die Here met ons lewens en met oorvloed van dankbaarheid. Die tweede, kyk ons net so ietsie van die persoon wat geoffer het. Ons beklemtoon net weer, die rede vir hierdie offer is om danksegging aan die Here te bring, vir die versoening wat gebring is, deur die brandoffer of die sondoffer of die skuldoffer. En die mens kom met ander woorde met hierdie offer en hy kom dank God vir die redding wat daar is in eenvoudige taal. Dis wat dit is. Dis 'n offer van dankbaarheid vir die redding wat daar is. En daarom kon die mens deel kry aan hierdie offer. Daar was 'n deel wat hy vir homself sekerlik met sout kon besprinkel en daar op die vuur kon braai en kon gaar maak en saam met sy familie eet en net een ding besef, ons loop oor van dank teenoor die Here vir wat hy vir ons gedoen het, vir wat hy vir ons beteken, vir die weg wat hy vir ons kom open het, vir die waarheid wat hy is, vir die lewe wat hy herstel het. Die vet in die bloed was vir God. Die regterbout van elke offer was vir die priesters. Die res van die vleis was vir die persoon wat die offer gebring het. Hy kon daarvan eet, hy kon daarvan geniet. En is dit nie so dat ons in ons verhouding met Jesus soveel het om te geniet? Soveel geestelike seëninge, soveel oorvloed van geestelike seëninge. En mag die Here ons daarvan beskerm, dat ons so aardsgebonde is, dat ons so gebonde is aan hierdie tydelike lewe met sy aardse seëninge en sy aardse rykdomme en sy aardse oorvloed, dat ons die hemelse mis, dat dit wat eintlik belangrik is, by ons verbygaan, dat dit nie meer langer vir ons dan belangrik raak nie. Mag die Here ons daarvan bewaar. Dit moes op dieselfde dag geëet word, Levitikus 7, vers 15 tot 17, maar die vleis van sy lofdankoffer moet geëet word op die dag as hy dit bring. Daarvan mag hy niks tot die môre laat lê nie. En as die offer wat hy bring 'n gelofte of vrywillige offer is, moet dit geëet word op die dag as hy sy offer bring en op die volgende dag, dan kan hy geëet word wat daarvan oorbly. Hoor wat sê vers 17, maar wat van die offervleis oorgebly het, moet op die derde dag met vuur gebrand word, dan mag het glad nie geëet word nie. 'N treffende boodskap wat ons hierin lees. Die vrede van God word jou deel die oomblik as die Here jou lewe aanraak. Nie eers oor 3 dae nie. Daai oomblik as jou siel gered word, het jy toegang tot die volle genade van God, het jy toegang tot die rykdom van die geestelike seëninge wat daar in Christus Jesus vir ons is. Ware geloof bring oombliklike verlossing teweeg. Nie eers, ek hoop, ek sal daarom nog die verlossing smaak voor ek eendag sterf nie. En dan smaak ek het dalk nie. Nee, daar die oomblik as die mens op jou knie gaan en onder leiding van Godse gees by die Here Jesus uitkom en met hom versoen word, kom vervul hy jou lewe met hierdie dankbaarheid. Dieselfde dag, dieselfde oomblik, as jy daar opstaan, is jy 'n nuwe skepsel. Vrydagoggend hier by Oosmoot, aftree oor te boodskap gebring, en 'n dierbare, dierbare tannetjie kom praat met my na die tyd. Ek weet nie eens wat sy naam nie. Sy sê vir my, dominee, weet jy wat? My hele lewe lank het ek maar gedink ek is reg met die Here. Sy sê, maar weet jy nie, as ek kerk toe gaan, het ek gesorg, ek sit heel achter, waar niemand my kan sien nie, en as die dominee preek, het ek storieboeke gelees. Dis wat sy my vertel. Sy sê, en 11 jaar gelede, sy noem nog die datum, as ek reg onthou, was het 9 September, het sy gesê. Het sy ontmoeting met die lewende heiland Jesus in sy woord. En hy bring haar tot die besef dat sy 'n verlore sondaar is. En sy sak op haar knieë neer en sy pleit om vergifnis. En sy sê, sy het daar opgestaan. Een nieuwe skepsel. Toe sê ek, sal Tannie dit een aand met ons kom deel hier in die kerk? Sal Tannie kom getuig van wat die Here vir u gedoen het? Toe sê sy, sy is 'n bietjie bang, dalk huil sy te veel. Sê ek, dis geen probleem nie. Dis iets om oor te huil van dankbaarheid. Om op 'n hoë ouderdom. En sy sê vir my, dominee, ek is sielsbekommerd oor my vriende en vriendinne wat saam met my in die aftreeoord is. As ek sien hoe onverskillig hulle leef, hoe onverskillig hulle met God is. Hulle is godsdienstig, maar hulle is verlore en hulle besef dit nie. Hoe hartseer is dit nie? Dat hierdie wonderlike genade van God 'n lewe lang in die kerk by jou kan verbygaan. Dis vreeslik. En ons moet bid vir mense se redding. In die brandoffer het ons gesien, Jesus is die weg. In die spysoffer, hy is die waarheid. In die dankoffer, hy is die lewe. Iets om oor dankbaar te wees, die lewe wat ons in hom het. Ek wil afsluit met die eerste vraag weer van die Heidelbergse katechismus. Dis 'n vraag wat so in my hart vasslaan. Dis so mooi. Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Kyk, as die vraag net was, wat is jou enigste troos in die lewe? Dan sou dit maklik kon wees om te sê, ek het eiendom, ek het beleggings, ek het 'n goeie pensioen, ek het 'n goeie mediese fonds, ek het 'n motor wat werk, ek het geen bekommernisse nie. As ek siek word, het ek genoeg geld en 'n mediese fonds om hospitaal toe te kan gaan. So as die vraag net was, wat is jou enigste troos in lewe, dan sou al hierdie goed genoeg gewees het. Maar as die woordjie sterwe bykom, ek dink net aan oom Fanie. Ek meen, hy was nog blakend gesond. Hy was verlede Sondag aand nog saam met ons hier in die diens, by die sangdiens. Hy het nog na die tyd gejubel daar buitekant en vir my gesê, dit was 'n wonderlike diens, dankie daarvoor. En hy het nog die aand vir my gesê, ek is so lief vir my Jesus en vir wat hy vir my beteken. Ek het nooit kon dink dat ek Vrydag hom sou mis, dat ek Sondagoggend daar in die kombuis nog met Tannie Ellie oor hom sou praat. En dat ek by die huis sou kom en 'n telefoonoproep sou kry. Ons is by die woonstelblok bekommerd oor oom Fanie. Hy maak nie die deur oop nie. En ons hom daar binnekant aantref. Sy troos was nie net vir die lewe nie. Sy troos was vir lewe en vir die sterwe wat hy gesterf het. En wat is 'n mens se enigste troos in lewe en in sterwe? Die antwoord is, dat ek nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser, Jesus Christus, behoort. Dit is my troos. Hy het my met sy kosbare bloed, van al my sondes, ten volle betaal, en my uit alle heerskappy van die duivel verlos. Hy bewaar my op so 'n wyse, dat sonder die wil van my hemelse Vader, geen haar van my hoof kan afval nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. O, wat 'n antwoord op hierdie vraag, wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Wat 'n antwoord. Dis 'n antwoord wat op elke yskas moet prik. In die vorm van 'n pragtige plakkaat. Vraag 2, hoeveel dinge moet jy weet om in hierdie troos te kan lewe en sterwe? 3 dinge. Hoe groot my sonde en elende is, hoe ek van my sonde en elende verlos kan word, en die derde, hoe ek uit dankbaarheid vir so 'n verlossing kan lewe, die dankoffer. Mag ons lewens spreek van dankbaarheid, as ons vanaand kan getuig, my enigste troos in lewe en sterwe, is dat ek nie aan myself nie, maar aan Jesus behoort. Amen. Vader, dat die evangelie so wonderlik opgeteken is, in 'n boek soos Leviticus, 'n boek waar as 'n mens dit sonder die res van die Nuwe Testament sou lees, jy nooit ooit die Here Jesus daar sou gaan soek het nie. Maar as 'n mens die Nuwe Testament bestudeer en jy kom veral by die Hebreërbrief, dan raak Levitikus skielik lewend. En dan besef 'n mens, Christus is ons finale offer, hy is die brandoffer, hy is die spysoffer, hy is die dankoffer, hy is die skuldoffer, hy is die sondoffer. En dis nie al wat in hierdie prachtige boek opgeteken lê nie, daar is soveel meer, daar is soveel dieper, wonderliker, heerliker rykdomme vir ons opgeteken. En ons is gretig, ons is in afwagting om verder te hoor wat u met ons wil deel, volgende keer oor die skuldoffer. Vader, baie, baie dankie vir u groot genade. Een genade wat onuitspreeklik groot is, heerlik is, wonderlik is. Dankie vir die skrif. Dankie Here dat ons in hierdie waarheid vanaand huis toe kan gaan, dat ons hierdie week daarin kan gaan lewe, en dat ons ook vanaand met siele wat oorborrel van dankbaarheid huis toe kan gaan. Ons eer u ons aanbid in die naam van Jesus. Amen.